Qalampirdan gapiramiz. Bugun 20-may kuni O'zbekistonning ayrim hududlarida kuchli shamol kuzatilmoqda. Toshkent shahar va viloyatida shamolning asoratlari sezildi. Ijtimoiy tarmoqlarda shamol natijasida singan daraxtlar va undan zarar ko'rgan avtomobillar surati tarqalmoqda. Toshkentning Sergeli va Zangiota tumanlarining ba'zi hududlarida elektr ta'minotidan uzilish yuzaga kelgan. Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida ham shunday muammolar kuzatilyapti. Ohangaron shahrida esa ichimlik suvi ta'minoti uzilishi bo'lgani aytilmoqda. Gidrometeorologiya xizmati markazi 20-21 mayda respublikaning ba'zi joylarida shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayishi haqida ma'lumot bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.